Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as aussi une hypertrophie de l'île de la prostate, tu as une hausse de cancer de la prostate. Et tu as une hausse de la prostate. Tu as une prostate, tu as un cancer. Alors que prostate est un organe, et tu as une hausse de prostate, tu as une hausse de hypertrophie de l'île de la prostate, ou de l'adénome de la prostate, mais tu as une hausse de cancer de la prostate. Alors, et le confronté, les alliés, parmi le cancer, les alliés, 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 les périphérique.
Yes.
Zone wana ekobiko zwa malade. Mais bacine nango ekoyeba na pile parce que ceux qui a des noms de la prostate ou hypertrophie de l'île de la prostate et j'allais pendant les urètes de la masouba ou les waka masouba ou na vesiko binisalibanda. Donc, kuna ceux qui est béni yoka da directement ou ibani yoka kokoso na masouba. Mais ou yo cancer de la prostate et de la kamusika na urètes. Si kouye, ta ata soki malade bandi ma milo mutu okotala nokaka loko lozando to kolongono ezoka eloko te ezoka eloko te nyonso ozoka no kimia e soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi ete malade ezekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke si ekomi deja malade esi epusani alors basine yango ezali kaka lokola oyo toti koloba ya adenom de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoso na kosuba kosuba mbala ebele bele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosilamasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali kanser okoyoka malaka bandi koyo biso mokomikomi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade esepusani mpo malade yango ekindekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi non, puisque tu viens d'avoir des et si tu as un peu de temps, 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 tu as un thorax,
Matondo mingi na bino banso bolandi li naka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dodé Balonga na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala@voanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi et tokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.